vítajte pri ďalšom tak určite podcaste a keďže sa nám blíži koniec roka, tak sme si povedali, že dnes ho urobíme taký súhrný, že sa pozrieme v týždni, kedy sa Slovensko dozvie meno Petra Sagana, vlastne som chcel povedať športovca roka 2017, tak by sme si mohli aj my povedať, čo také dobré nás v tomto roku, ktorý sa onedlho skončí, postrehlo, čo sme sa tešili, čo nás rozcítilo a kedy bola tá radosť trochu iná, kedy bola tá radosť smutok. Ja sa teším, že tak ako tohtoročnú sériu podcastov na tak určite pomohol otvoriť Martin Petro z tak určite SK, Digisportu a tenisového sveta, tak že mi pomôže aj dnes. Čerus Martin.
Ja tiež ďakujem, že som prijal pozvanie.
Si prijal pozvanie, výborné.
Točíme ráno, tak sa mi to tu ešte trochu kombinuje.
Máš tréning v Záhorskej Bystrici určite.
Neviem, kedy nás teda budete počúvať. My máme čo, 4 dní do krajania Krocana.
Ježiška nebudeme krajať.
Čiže možno nás budete počúvať už pri vianočnom stole?
Či nás počúvate pred Vianocami, po Vianociach alebo počas večere, keď nemôžete počúvať rodinných príslušníkov, ako nám to je celkom jedno, sme radi, že nás
pokojne
počúvate.
Si nás dajte cez Bluetooth na handsfree.
Na handsfree a hlasný odposluch.
Počas toho, ako sa bude hovoriť nejaká tá vianočná modlitba.
Vianočná koleda.
Takže veselé Vianoce, ano. Prípadne aj šťastný nový rok, keďže neviem, že či ešte budeme tento rok vlastne vysielať.
No, uvidíme.
Uvidíme však. Ale minimálne teda veselé Vianoce a teším sa na tento súhrný magazínik. Pretože začal naozaj tento rok...
Ja by som začal doma.
No začneme doma určite.
Určite sa stali veľké veci aj vo svete športu.
Ale hlavne doma sa diali.
Hlavne doma sa diali. Viem, že napríklad u teba doma ty si...
Aj tam sa diali veľké veci.
Dal si nejaké góly v 6. lige.
Ja myslím, že u mňa doma priamo.
Áno, áno.
Lebo máme vymalovanú, tuším už aj druhú izbu zo 4.
Som myslel športové, že Max vyhral nejaké medaile a tak.
Áno, syn niečo vybehal, ja som... Práve že nie, ja som mal taký ťažší rok, viacero svalových zranení, takže išiel som od 9 k 5.
Ale cez bolesť.
Ale aj cez bolesť veľakrát, takže o to horšie.
Ja som mal úspešný športový rok, mi sa podarilo nezraniť na hokeji, kam chodím tak raz za 2 týždne alebo raz za mesiac.
To už sú potom tie priority, že...
To už tie priority sú, už moje priority sú úplne inde. Ty sú úplne inde, nezranil som sa. Nevyhral som si sa asi ani jeden tenisový set, tuším, lebo takého slabého supera som tohto roku nezohnal na sparinga.
Čiže máš tam veľkú okruhlú nulu?
Veľkú okruhlú nulu, ale tak zase v kontexte slovenského tenisu si myslím, že to nie je...
Si tam niekde na predposledný.
Tak ale nevadí, zase o to lepšie novoročné predsavzatie si môžem dať, si myslím si.
Vyhrať set. V roku 2018. Ja si dám predsavzatie... Máte namiesto 4 svalových zranení iba 3.
Výborné. Vynikajúco. Dobre, poďme ale teda na skutočných športovcov. My sa dozvieme v piatok večer, alebo teda keď to počúvate v sobotu, tak sme sa dozvedeli v piatok večer, aby ste si to vedeli tak prispôsobiť, že Peter Sagan sa stal najúspešnejším športovcom Slovenska za rok 2017.
Máme to tu v obálke, už sme to otvorili.
Hej, takmer. A nemyslím si, že to je nejaké, že tam bola nejaká vôbec debata o tom. Ako asi športovca, ktorý dosiahol viac, napriek tomu, že ho vylúčili z Tour de France.
Nebeš si spomenúť na názov najväčšieho cyklistického podujatia.
Rozmýšľal som, ako to zaobalím, ale potom si povedal, že nebudem nič zaobaľovať.
No ale veď vyšla to preverenie situácie.
Áno, povedali, že urobili zle. Že urobili zle, tak... No a Peter Sagan aj tak potom si všetkým povedal, že im to ukáže a nikdy sa to ešte v histórii nikomu nepodarilo, ale ako prvý cyklista vyhral 3-krát po sebe titul majstra sveta.
Tuším, vybavila nejaké tetovanie svojmu majiteľovi, šéfovi.
Vybavil tetovanie a je to asi...
Takže ak donútite svojho zamestnávateľa, aby si vytetoval vaše meno, tak myslím, že si zaslúžite tento titul. No asi áno, nepôjde tam veľmi o čo. Skôr asi iba o tie ďalšie pozície. No, tam
a ten to boj asi aj zaslúžené, veď ako jednak je... Cyklistika je globálny šport, že... Keby som chcel byť veľmi zlomyselný, povedal by som, že na rozdiel od hokeja.
Ale no, bicykel majú doma všetci.
Aj to naozaj sledujú všade, nielen tú Tour de France, ale aj ten šport počas celého roka. Je to vidieť na tom, aký teraz povyk sa strhol okolo dopingového trestu Chrisa Froomea, čo je vlastne naj... dopingového, že teraz nedostal, aby som bol presný, ale dopingového prehrešku Froomea, ktorý je vlastne najúspešnejší cyklista z tejto sezóny, keď vyhral tuším aj Vueltu, aj Tour de France. A zistili mu, že pri tej Vuelte, na tej Vuelte mal dvojnásobnú hodnotu niečoho. Zase to zvládol nejakú chorobu. Zase to zvládol nejakú chorobu, asi na štvrtú ťažkú chorobu, s ktorou zápasí. Je napriek tomu je taký skvelý cyklista. Tak. Peter Sagan žiadne takéto problémy nemá, on len vyhráva, keď ho nechajú dosť do cieľa vlastne a nediskvalifikujú, dá sa povedať.
Dvojnásobný počet, čo, kolies?
Nie, no hej, čo, ja som aj sa pokúsil taký jeden forik, ktorý sme nakoniec v športovke neodvysielali kvôli technickým problémom, že ako robí nadopovaný motorček na bicykli, že frum.
Dobre.
No, tak motorček až nemal, ale Sagan. Sagan občas bicyklu ako keby mal v nohách motor, lebo však to je neuveriteľné, ako on bicykluje dobre.
No, čiže áno, iba to počiarknime, že prvé miesto by malo byť v podstate jednoznačné.
A bol to asi taký aj najväčší zážitok športový, nie?
Určite, že áno.
Táto finále, ten pretek, ktorý vyhral na majstrovstvách sveta.
No ja si pamätám, že my sme v tom čase akurát hrali v Záhorskej zápas a ešte sme sa aj ponahlali, že hrajme rýchlo, posúvajte tú loptu rýchlo, nech tých 90 minút ubehne, aby sme stihli finish, ktorý sme nestihli bohužiaľ, ale zhruba v 80. minúte sme počuli z nedaleké krčmy také ovácie, aké v Záhorskej Bystrici nikdy v živote asi nebudú.
Ani keby
sme dali, neviem.
1-0 Slovanu v pohári.
Tak všetci zastavila hra a že Sagan, áno. Takže ja som v podstate mal takýto zážitok. Normálne sa prestalo hrať. Bol tam nejaký...
A super,
so superom sme sa bavili, že čo, bol to Sagan, lebo neviem. A že asi áno. A čiže ja som si to pozrel až potom spätne v archíve, ale aj tak, aj keď som to videl akože už post mortem, či ako sa to volá, tak retrospektívne, ex post mortem, tak to boli naozaj, že zimomriavky aj ako v opakovačke, čiže trikrát, no tie predchádzajúce som videl v priamom prenose, ale ako hat-trick je hat-trick. No.
Je to neuveriteľné. Tá konkurencia a ten šport je taký tesný, že to, aj keď sa hovorilo, že to reálne môže vyhrať možno 5-7 jazdcov, ale aj tak, že medzi tými najlepšími jazdcami sveta, to všetci to chcú vyhrať, tak aj tak vyhrať. To je ešte ťažšie, ako keď si niekto, kto príde, tak zo zavetria, že tak zozadu.
Navyše teraz neviem, či nemá, ale nie som úplný expert na toto, ale myslím, že mal najťažší profil, alebo najmä najhoršiu formu. Niečo tam bolo také, čo hralo proti tým predpokladom, že to dokáže ešte raz. Tuším, bol chorý týždeň predtým.
Je to možné, že... A bol trochu chorý. Čiže... Snažili sa, no, ale nakoniec sa dali dohromady. A veľmi, veľmi, veľmi veľký zážitok. To bol podľa mňa ešte väčší zážitok ako pre mňa druhý najväčší, najsilnejší zážitok tohto roku, čo bola vlastne Magdalena Rybáriková v semifinále Wimbledonu. To bol taký blesk jasného neba. To, ty ako tenista musíš povedať, že ja. Aj keď sme síce, ty si tuším niekde aj písal, že čierna kobila by mohla byť.
No jasné, ako ja som mal
pred v tom... Ty si to mal jasno, že mala výbornú formu, ale zase až do semifinále to bolo takisto niečo skvelé.
No tak tam sa je to celé otvorilo tým jedným, kde vlastne zdedila skvelú pozíciu. Ale áno, ako písal som o tom, však spomínam si, čiže mal som z toho takú dvojnásobnú radosť, že v podstate... Vyšiel aj taký tajný tip na to, že môže prekvapiť práve ona. A hlavne ten príbeh jej návratu, lebo však ona začala sezónu, neviem či vieš, ale na úplne proste zabudnutých turnajoch niekde na veľkonočných ostrovoch. Dobre, aby som nepreháňal. Ale na Challengeroch, Futures, tuším ešte tú nižšiu kategóriu hrala dokonca. Minulý rok na záver. Čiže ona sa dostala z úplného suterénu až do v podstate predbránu finále najslavnejšieho turnaja ako prvá Slovenka, čiže Magda samozrejme sa nemôže týmto k úspechom rovnať majstrovi sveta v cyklistike, ale asi by som ju takisto dal na druhé miesto.
Aby som takisto na druhé miesto, už len preto, lebo
myslím, tak, aj tak z celkového hľadiska z celej tej sezóny, z pohľadu celej jej sezóny.
Celé, áno, áno, tak bol to je vrchol.
Akože prinášala najpozitívnejšiu atmosféru po Saganovi, i keď ako ten tam mal, zase treba povedať, že on mal aj tú opačnú stranu spektra, hej, keď doniesol, keď ako ľudia boli veľmi rozhnevaní.
Áno, ale tak nie na ňoho, to podľa mňa ľudia.
No nie na ňoho, ale...
Na tú žúri, ktorá...
Ako keď sa bavíme z hľadiska, že čo robilo radosť slovenským fanúšikom a čo ich naopak rozosmutnilo, tak pri Saganovi to bolo aj. A Magda, myslím, tak tá išla proste celú sezónu, robila radosť.
Non-stop. Ono tak trochu tak, že celý ten slovenský tenis ako keby zobrala na svoje plecia.
No musela, áno.
Tým tenistom sa veľmi ten rok až tak si ho, ako sa hovorí, za klobúk nedajú.
Tak môžeme sa tam tešiť z toho, že napríklad Lukáš Lacko vyhral v Bratislave ako... Opäť ako Slovák, tuším, tiež má hat-trick. Ale to sú také, no, čo už zachránili. Zachránili sme sa v druhej euroafrickej, alebo ako by povedal Klížo, v neandertalskej.
Tých našich tenistov sprevádzala taká smola na zranenia.
Aj smola, hej.
A Klížan bol zranený vlastne väčšinu roka. Tak, a potom tak. Dominika Cibulková ten svoj boj takisto vzdala trochu skôr, kvôli takej možno psychickej a fyzickej prílišnej únavy, čerpanosti, možno nejakému zraneniu. A nepodarilo sa aj vlastne nadviazať na ten titul majsterky sveta spred roka, kedy zase ona všetkých potešila. No Matej Todt nemohol cestovať na majstrovstvá sveta.
To už sme pri tých sklamaniach, hej?
Áno, no nie, ale hovorím, že preto to druhé miesto áno. Magdy Rybárikovej by malo byť...
Ja tak myslíš,
že jasné. By malo byť také, že neohrozené, lebo ten Wimbledon je vec, znova, ktorá sa sleduje v globálnom meritku. Že Wimbledon
určite, takže...
z tých tenisových turnajov je najslávnejší, najsledovanejší. Tam sa dostať do toho semifinále, finále je už potom zaručuje takú tú nesmrteľnosť tenisovú. Lebo jedna vec je dostať sa do semifinále, alebo je to finále Australian Open, čiže Grand Slam, je to super, všetko paráda, ale predsa Wimbledon je...
No Wimbledon určite sleduje viac ľudí, čiže aj... Tá laická časť publika si zapamätala aj meno a už navždy to bude Rybáriková, ktorá tu hrala proste semifinále svojho času.
Čiže to sú podľa nás asi tie prvé dve miesta v tom rebríčku TOP 10, ktorí priniesli nám radosti najviac. Nie?
Čiže áno, cyklistika, tenis a...
Ja by som potom dal na to na tretie miesto, že by som dal asi skôr lyžovanie.
Vieš čo, ja by som tam dal, aj to tam vidím, že to tam máš poznačené, čiže určite na to padne, ale to si mi prečítal myšlienky. Škriňar Lobotka, máš tam oboch?
Áno, áno, áno.
Ja sa priznám, že som mal tak tiež dilemu, ale dal by som ich pokojne aj spolu, že sme v podstate objavili dvoch fakt hráčov, ktorí môžu byť 10 rokov európsky formát môžu dosiahnuť a môžeme sa tešiť z toho, že aj keď sa ešte teoreticky môžu posunúť niekde vyššie o Škriňara, teraz tuším, má záujem...
Neprestúpil len teraz do Interu.
Akože... No veď áno, ja tiež mám ten pocit, že ešte pred chvíľou hral niekde túto...
Sám v Žiline.
V Žiline a že ho každý rok chce niekto lepší.
Každý pol rok ho chce niekto
lepší. Čiže neviem, kde on skončí, v jakom vesmíre, ale... Tam mu to sedí, talianska liga mu sedí, takisto ako Lobotkovi sadla tá španielska. Obaja sa majú, ako obaja hrajú v dobrých mužstvách, aj keď Lobotka nie je až tak európsky overenom, však Celta ako, ale môžu sa posunúť hore, ale hlavne sa zlepšujú aj tam, kde sú, proste nie je to ich nejaká ono, že sa tam uzamkli. A sú skvelí, proste to je...
Ja by som sa pri tom futbole tak trochu pristavil.
To je srdco.
Je to budúce srdco. V tom rebríčku TOP 10 bude len, to je a bude len Marek Hamšík.
S futbalistou,
áno, lebo jednak je... ak sa teda reprezentácii nepodarí prenik na záverečný turnaj, čo sa teraz nepodaril, je pre individuálneho akože zástupcu z kolektívneho športu náročné dostať sa do tej... top 10 slovenských športovcov. Nie je tam tohto roku ani jeden hokejista.
No.
A je tam len Marek Hamšík s futbalistou, čo je samozrejme zaslúžené, ale ako ty hovoríš, a ja som si napísal takú tú najväčšiu radosť asi slovenským fanúšikom práve spôsobili títo dvaja mladí hráči, ktorých tréner Kozák zakomponoval do reprezentačného tímu. A,
Súkolia.
A jednak už aj to bolo vidno, že keď Škriňar nehral, tak chýbal. A zase Lobotka donesol do toho týmu reprezentačného nevydané veci z môjho pohľadu, lebo on za každým, keď defenzívny záložník, taký ten predobrancový hráč, za každým, keď dostal, sa otočil dopredu a vyšprintoval dopredu a také to ofenzívne myslenie a kreatívne na hráča na jeho pozícii je veľmi takým želaným oživením toho prejavu reprezentácie a dal krásny gól na Wembley, kde to tá náražačka s Nemcom vyzerala, že až príliš ľahko. No vyzeralo, že too easy, hej, že tak ťuk a potom Lobotka gól a že 4. minúta a Slovensko vyhráva na Wembley. Tak tých 20 minút na Wembley, to bol pre mňa najväčší zážitok. Tých prvých 20 minút, kedy Slovensko že dominovalo Anglicku na jeho pôde v zápase, v ktorom išlo o naozaj veľa.
Čiže tento ešte moment vtedy, by si toto, ešte niekde aj zaradil, hej?
Tento moment by som do siene slávy slovenských momentov roku 2017, tam podľa mňa určite patrí.
Môže byť. Ja by som ešte pripomenul, že ešte stále v tomto roku sa hrali mládežnícke euro, kde vlastne... Na to netreba zabúdať.
Na to netreba zabúdať, aký to bol schors. To bola tiež iná radosť na konci.
Ako bola to iná radosť na konci, myslím, ale že práve tam, áno, práve tam sa Lobotka odpálil, tam hral aj Škriniar. A čiže tie ich úspechy boli také, že celoročné by som povedal. A mne by napríklad vôbec nevadilo, keby sa jeden z nich pokojne aj obaja dostali medzi nominantov. A aj možno medzi prvú desiatku, lebo prečo nie?
Veľká škoda, že sa reprezentácii nepodarilo postúpiť na tie majstrovstvá sveta, a vlastne ani do baráže o majstrovstvá sveta.
To bol taký futbalový spodok, no, ten gól v Škótsku.
Áno,
ten by som zaradil medzi momenty, ktoré sú na tom opač. Ako neviem, či to máme takto zoradené.
Môžeme pokojne sa k tomu dostať, veď už keď sme pri futbale, tak keď hovoríme
či ideme, a, či ideme po športoch, alebo či ideme že po pozitívnych,
môžeme,
negatívnych.
Môžeme pokojne po športoch to prejsť, lebo ten zápas v Škótsku naozaj... Na začiatku, že znova taký zakriknutý výkon ako v Slovinsku nešťastnom o rok predtým, potom sa našťastie nechal Mak vylúčiť hlupo a potom začali Slováci bojovať, hrať a udržali ten zlatý bod v úvodzovkách, držali až takmer do konca, no nakoniec to neudržali. Tak,
No tam sme stratili možno, typujem tak 55% šancu na postup, lebo ako bola by tam ešte baráž. Ale pri tej forme, ktorú chytili futbalisti na záver roka, si myslím, že to nebolo, že 50 na 50.
V tej baráži by sme mali
podľa mňa o 5% vyššiu šancu ako akýkoľvek super, ktorý by nám prižrebovali. Nie akýkoľvek, ale v rámci toho, že nevieš žreb, tak...
A tak z baráže nepostúpili ani Taliani, takže no. My by sme sa nemuseli asi báť v tej forme.
Ako tam v baráži nemám, áno.
Ktorý máme, asi by sme sa pre nikým ani poznajúc trénera Kozaka. Ako
tak, preto hovorím 55%.
Proste niekomu by nešiel s nejakou porazeneckou náladou.
Čiže ten gol v Škótsku nás...
Ten gol v Škótsku nás stal...
Stal túto šancu, no a to šancu. Je určite futbalový ten najsmutnejší moment. Nedá sa tam nejak extra niečo veľmi vyčítať, že by to bolo, no, ako ak sa dívame na tú červenú kartu ešte spätne, ale o tej sme sa už rozprávali.
Ja mám ešte, keď sme pri futbale, také dva zážitky z domáceho futbalu. Ja viem, že ty chodíš viac po takých ihriskách 6. ligy, ale ale ty hráš, no.
Ty nám povieš určite niečo.
Ty ešte hráš. Ja som bol ako divák na pár zápasoch teraz na jeseň. A bol som aj v Trnave na zápase proti Slovanu, ktorý to bol pre mňa veľmi vydarený zápas, ktorému chýbalo už len, aby ten štadión bol naozaj zaplnený, nie z polovice, ale aj zaplnený celý. A tak ale Trnava má teraz taký náskok pred tou jarnou časťou, že si naozaj...
Veľmi ťažko sa to bude predávať.
Viem si predstaviť, že...
Toto bude veľmi drahé.
A Rímavská sobota do top 6 nepostúpi, takže je možné, že v Trnave sa dočkajú po 40-tých, neviem koľkých rokoch vypredaného štadiónu a možno aj toho vysnívaného titulu. Tam ja si pamätám, že tam takisto domáci 70 minút boli zakriknutí, ale potom, keď sa do toho oprali, tak hneď diváci sa do toho oprali a tam je taký potenciál na to, aby tam bol že naozaj krásny futbalový zážitok, že by som to normálne aj akože doprial tým Trnavčanom, nech si to ešte niekedy tak urobia. A takisto sa teším, keď bude hotový štadión v Dunajskej strede, lebo ten mám najbližšie z domu asi 15 km zo Šamorína. Tam som bol na zápase proti Slovanu takisto a tam bolo, že vyše 10 000 divákov a atmosféra ako na Bundeslige. To sa nedá inak povedať, len To ako pre mňa taká istá atmosféra musí byť aj na Dortmundskom štadióne.
No, ja som to pozeral v televízore a ako prenikli tie impulzy aj cez obrazovku.
Aj ten futbal je potom úplne iný, krajší a lepšie sa
a tak až taký. Je lepší, jasné. Je v vyššom tempe, len tá... Taká...
Ako aj tebe by sa hralo lepšie, keby na zahrasku bolo 10 000 ľudí a nie 10.
Tak keď chodili na futsal naši fanúšikovia v stovke, no, tak tiež sa hralo úplne inak. No. Neznamená to, že ti zrazu narastie lepšia alebo šikovnejšia noha, ale viac sa ti chce, no, áno. Takže to nasadenie
vyššie. No a tak akože v Dunajskej ten futbal bol pre mňa veľmi dobrý a tá top 6 na jar, keď sa trochu oteplí a keď ešte možno, že dostávajú ten štadión.
No ja chodím okolo rozostávaného štadiónu tuto u nás, ano, v Bratislave, takže teším sa hlavne na ten.
Ten sa takisto veľmi rýchle stavia.
Už som aj dohodnutý so Sinátorom, ten ako inak ho futbal nejak extra nezaujíma, ale keď vidí, ako sa to stáva, tak mi slúbil, že pôjde so mnou.
Sa pozrieť,
aj keď neviem, či budeme mať na čo. A tak minimálne napríklad reprezentácia.
No, ako som zápas nejaký.
Čiže áno, dobre si to povedal, máme tu 3, a keď rátame aj Žilinu, tak tu budú v podstate 4 veľmi pekné štadióny, čiže predpoklad z tohto, v tejto oblasti veľmi slušný, na to, čo ľudia akože dlhodobo kritizujú, že nemáme kultúrne štadióny, tak už takmer polovica tých štadiónov v najvyššej lige bude naozaj na výbornej úrovni. No a už len aby sa... No.
Skultúrnili fanúšikovia trochu a aby sa hráči prispôsobili úrovni štadiónov.
No mne osobne chýba viacej mladých Slovákov v líge a ja napríklad...
Ale pritom, keď toto som ja vytrval... Vieš, keď bol Škriňar v Žiline, tak ako...
Ale toto je v poriadku, ale Škriňar v Žiline je... No áno, no, a to je presne o tom. A čo sa tu máme tešiť, že sa tu predá teraz nejaký zahraničný hráč niekam von? Áno, vy sa môžete tunak dodnes radovať z nejakého Matiča, že vlastne že tu sa naučil hrať futbal, ale no, ja som dlhodobý kritik toho, keď vidím aj v spomínanom zápase mimochodom Slovan Dunajská Streda, koľko tam bolo Slovákov z tých 22 na trávniku?
Poďme tak 5 alebo 6.
Ja som to počítal, myslím, že 4 alebo 5. S tým, že pár ich bolo na striedačke, tí potom zasiahli do hry, ale aby bolo v základnej zostave. Potom to v podstate ani neviem, ako riešil sa tam ten národnostný konflikt, ale aký, keď v podstate, keď to bolo jak na zjazde OSN, keď si sa pozrel na tie vlajky.
Vlajky bol na aplikácia, v ktorej si pozeráme výsledky na zostave, tak tam máš aj
vlajky. Tak tam sú vlajky a tam máš, to je celá encyklopédia.
Áno, tam máš atlas.
Takže toto mne trochu chýba, že malo by existovať pravidlo, že ten zahraničný hráč by mal byť naozaj o level alebo dva lepší, aby zobral miesto mladému Slovákovi. Samozrejme hovoria ľudia, že asi nemáme takých dobrých juniorov v tých mládežníckych, najmä teda Slovan, ktorý je asi najviac kritizovaný za toto, že tam proste nie sú hráči, ktorí by na to mali, aby hrali ligu, aby proste mladých, ale to je takisto problém klubu, lebo však tí hráči sa dajú pozbierať z okolitých klubov v Bratislave a neverím tomu, že proste tu sa nerodia šikovní chlapci, ktorí hrajú stále futbal. No, veľmi... Minimálne mám ja synovca 10-ročného v Ružinove, ktorý kde mimochodom je možno najlepšia mládežnícka základňa v celej Bratislave. A je to veľmi smutné, že túto pozíciu nemajú proste kluby, ktoré hrajú najvyššiu ligu.
Možno si mi trochu nahral, na to by sme sa trochu posunuli o jeden šport ďalej. Ale vieš, že najlepší slovenský atlet začínal ako futbalista v Ružinove?
Áno. No viem, že tam ho stretávam.
Z Domina, na Domine bol futbalistom.
Ale bol taký rýchly, že Volko. Vždy si predkopol loptu tak, že ju predbehol.
On mi to aj hovoril v rozhovore v HN televízii, že on naozaj začal, si tuším, že keď mal 13 rokov alebo 14, že hral futbal za Domino v Bratislave. Ale že mu to veľmi nešlo s tou loptou, ale že rýchly bol. Tak sa potom dal na atletiku. A
inak toto je prípad môjho syna trochu, lebo jeho lopta nebaví, ale baví ho behanie. A zrovna my sme sa s Volkom stretli asi 2 dni po tom, čo spravil ten rekord. Tak bol točiť niečo pre rádio, nejaký shot v Ružinove na Drieňovej. Nie na Drieňovej, na Nevezovej. Tam on trénuje totiž, tak keď ho chcete zažiť, tak tam zvykne asi chodiť. A to bolo skutočne tesne po tom, čo vlastne urobil ten rekord, tuším na 200-ke mal slovenský. Slovenský, alebo na 100-ke, proste nejaký získal, neviem už teraz v rýchlosti. A tak vysvetľujem tak edukatívne, že pozri, tam je slovenský rekorder v šprinte a že ako sa volá? A že no Volko, a že chod sa s ním kľudne odfotiť. Tak vybehol a že čau Volko, poď sa odfotiť. Tak som sa tam chytal za hlavu, že preboha, teba kto vychoval, že však to je slovenský rekorder, nemôžeš mu povedať čau Volko, poď sa odfotiť.
A odfotil sa,
jasne, super je.
A si nabehali chlapci?
Ako on tam behal potom, len chystali ten materiál pre rádio, čiže on tam mal iné problémy. Hlavne tá rozcvička jeho je strašne dlhá, lebo ako tam riskovať nejaké zranenie.
V súboji.
Čiže on sa, skutočne tam sa asi 30 minút, no jasné, tam sa asi 30 minút musí
rozprúčať. No si sme ale nepočítali, že by Slovák bol taký dobrý v šprinte, nie?
No, ako je to, určite by som to zaradil do prvej, no čo ja viem, štvorky, ako mali sme tu tretie miesto? Sme Škriniar, Lobotka, keď ich dáme spolu na tretie.
Na tie tak, slovenské zážitky, áno.
Pokojne štvrté miesto, lebo to je ako veľká
skôr,
vec.
Skôr z toho, že sa to tak až nečakalo, že tak vystrelí on ako naozaj vysokú kometa, tuším ešte v januári, februári získal to striebro na majstrovstvách, halových majstrovstvách Európy. A potom to už išlo, potom je ten pretek za druhým, jeden rekord za druhým.
A hlavne strašne mladý chlapec,
ktorý ešte mal to najlepšie asi len pred sebou.
Ako ja som ho videl naživo a ako tie nohy, to je jak...
Tí nožiska.
Tí nožiska, také, to krčisko.
Také stehna má len Sagan, hej, chceš povedať.
Áno. Ako tak, jak Sagan bicykluje pokojne, môže Volko behať, aspoň hej. Teda v rámci tej európskej časti šprinterov.
Áno, je to, má to náročné, lebo zase však tí najrychlejší na svete sú ako trochu inde ešte stále, ale on sa podľa mňa môže dostať po 10 sekúnd, keď zabehne Jan Volko. To by sme veľmi prijali do roku 2018, aby
sa dostal. Tak to je také predsavzatie, ktoré
posielame.
Aby sa dostal
po 10 sekúnd, a to je perfektné. Potom nás ešte určite tešili lyžiarky naše, tri vlastne až. Veronika Velez-Zuzulová skôr na začiatku roka, kedy vyzískala tú korunku na tom jednom z najprestížnejších slalomov v Záhrebe. A Petra Vlhová, ktorá zase na konci svetového pohára minulého ročníka dominovala tomu slalomu a začala výborne aj tento rok. No a do formy sa vrátila tradične v olympijskom roku na Cirku Zminová. Ktorá si už v poslednom čase si už znamená, že strieľa tam z tých superek svojich na tom biatlone a na pódium už dáva. Takže že trochu sa až bojím, či neurobila pre to olympiádu také vysoké očakávania sama od seba. Vlastne u slovenských fanúšikov, ktorí naozaj budú vďační za akýkoľvek dobrý výsledok v tom, na tej olympiáde, ktorá bude, tuším, o 6 týždňov už začína. To, že, akože
to už je tu za dverami. No. To už pokojne sa môžeme o nej baviť.
Začneme hneď po novom roku, nie úplne hneď, ale v januári určite už na olympiádu dojde téma.
No lyže mi musíš asi ty viac zaradiť, ja to neviem moc odhadnúť a odkedy som naposledy spadol, tak som ani...
Už si sa nepostavil na lyže.
Ne, nejak mi to neprišlo. Čiže
pokojne
prerošaduj.
Ja môžem takisto spomenúť môj akože, že lyžiarsky zážitok, moje zase 13-ročné dieťa bolo na lyžiarskom výcviku a predtým on vôbec akože nelyžoval, ani ho dostať na kopec bol jednoducho, že problém. Ale musel ísť so spolužiakmi zo školy a vrátil sa po týždni a vyhlásil, že ja sa viem lyžovať. A ja mu hovorím, že super, že sa to naučil tak rýchle, ne? Že za 3 dní, či koľko si tam dokopy boli na tom kopci nejakom. Ja ti to musím ukázať. Tak sme o týždeň potom vyšli naozaj sa lyžovať na Domodrý, tuším, tam je nejaký taký kopček. Ako nie je to, že naozaj to nie je čierna zjazdovka, ale...
Z Viniču ide.
Medzi Viničmi. A nie, tam je taký, že úplne akurátny, pre začiatočníkov úplne akurátny.
Ja, modranská.
Svažík, áno.
Modranská modrá.
Presne tak, modranská modrá určite. A červené potom doma. A modranské. Ale fakt to dokázal a ja som si s ním zaližoval a bol to pre mňa, že fakt jeden z akože takých...
Šestka, zážitok.
Zážitkov pre mňa osobene takých, na ktoré si budem pamätať, že teda sa podarilo konečne dostať na lyže dieťa a tak verím, že to v tejto zime, ktorá príde, zopakujeme aj najmä, keď bude asi olympiáda. No tieto naše slalomárky sú naozaj, poďme vynimočné, lebo keď vidí, že ten šport je fakt, akože je veľmi náročné držať, ako tam Šifrinová je úplne, že je iná trieda, ono je ako grécky medzi hokejistami, tak tak keď ona bola, keď ona je grécky medzi hokejstami, tak tie naše dve sú, že Lemie, hej.
Lemie a Jágr.
A Jágr, lebo, hej, lebo zdá sa, že v tom slalome ju momentálne nikto nemôže ani ohroziť okrem Vlhovej, čo je neuveriteľné. Keď si pozrieš, že s akým náskokom ona zvykne vyhrávať, to je úplne, že in, ako fakt...
No ale to už sú globálne iná, veci, no. My sme stále ešte doma.
Hej, hej, no však doma, ale hovorím, že preto sú tie naše také výnimočné, lebo áno. Fakt nikto iný, ani Nemky, ani Rakúšanky, ani Švajčiarky, nikto, ani Francúzsky, nikto nevie slalomovať tak dobre ako Šifrinová, okrem Vlhovej a teda ešte minulého roku, keď bola zdravá, tak aj Zuzulovej, tak držíme prsty Veronike, nech sa rekordnom čase dá dohromady.
No veď pokojne urob nejakú rošadu v tomto rebríčku. Posúď lyžiarky vyššie.
Tak poviem mňa lyžiarky...
Ja sa nechám
ukúsať. Tie sú už dlhšie dobré, čiže veľmi sme sa tešili, len to tešenie je také očakávané. A mňa sa viacej baví, keď čiže ten Volko bol taký, že neočakávanejšie. Aj tá Magda bola také, že neočakávanejšie.
Vystrelili, no.
Také nečakané. Ale tieto
s tým súhlasím.
Lyžiarky si držia fakt dlhodobo, držia výbornú výkonnosť. A určite obidve budú v tej, aj tej top desiatke skutočných športov co rok, a nie iba našich zážitkov. A sú tam úplne zaslúžené.
No tak...
A možno, že sa jedna z nich aj dostane. Tým, že sa vlastne novinári hlasujú teraz v tom zimnom období, kedy Vlhová dosahovala tiež pekné výsledky, tak je možné, že sa jedna dostane okolo tej top trojky. No to by
sa mohlo pokojne, jasné. No tak si to poďme zhrnúť. Jednotka Sagan?
Jednotka Sagan, myslím, že v tej skutočnej, áno. Že ako to dopadne v piatok? Ak potom
nie, to nie, to už sme si povedali.
Či u nás ako to dopadne.
Áno, čo boli také za... Hej, hej. Ako jednotka Sagan, no,
Sagan
asi jednoznačne.
Sagan určite. Magdalena Rybárková semifinál Wimbledon, to bol takisto podľa mňa. Na druhom áno. Mieste toto aj zostane.
Trojka ja stále ako... subjektívne, futbalistov, proste hej. Škriňar, Lobotka, hráči, ktorí... Lebo čoho sa najviac bojíme už koľko rokov?
Že Hamšík skončí.
Čo budeme robiť, po keď Hamšíkovi. Odíde Marek? No ale máme tu v podstate fakt, že nové srdco,
hej.
Jak sme to povedali, slovenskej zálohy. A Hamšík, Lomeno, Škriňar... Nie. Hamšík, Lomeno, Škriňar plus Lobotka by mohlo vyjsť ako že jedna.
Áno.
A keď ich spojíš dokopy, tak by to mohol byť jeden Hamšík.
Hej.
Kiež by 1,2.
Bodaj vy.
Štvorku sme dali
Volka.
Toho Volka a na 5. miesto
veľmi tesne, lyžiarky za
ním.
Čiže to je taký náš top 5.
Áno, čiže Volko sa tam dostal vďaka momentu prekvapenia.
Áno.
A lyžiarky súvislé. No a tie a smutné
tom,
veci.
A aj v tom... Aj v
či
tom...
chceš ešte ísť po šestku?
Ne, to úplne stačí, keď sa pozerám na hodinky. Ale no, chcel som povedať, že tam chýbajú hokejisti. Ty nám veľa radosti nepriniesli.
Môžeme začať rovno opačný rebríček.
No, je to škoda.
Ako najsmutnejší by mal byť opäť, aby sme to mali také vyvážené Sagan. No čo však?
Ja, lebo ho vyločili studne fans, no tak áno, to zase na to
dopatilo. Ako to vyvolalo podľa mňa najviac takého pobúrenia, možno aj väčšie pobúrenie ako golf v Škótsku, ktorý sme dostali,
áno,
by som povedal.
Asi áno, lebo...
Alebo keby si to počítal množstvom komentárov.
A keby si to počítal tým, že koľko ľudí vtedy vyplo televízor, tak...
Jednak, ale koľko ľudí napísalo nejaký... Ano. Nenávistný, nahnevaný komentár na Facebook. Podľa mňa týmto, kebyže to meráš...
Také to meradlo. Tak určite nám vyhrali, áno, lebo Sagan síce dal dole Cavendisha, ale ako to sa asi... To ja by som nebolo tam... to za to, ako nebolo to určite, to nebolo na to, aby ho vylúčili z Tour de France, lebo tam jednoducho Sagan nemal, vlastne Cavendish tam nemal čo byť, on si vlastne nabehol.
Áno.
To bola to jeho hlúposť, no. A akože ani ten kontakt nebol taký... Aby,
no veď, v konečnom dôsledku tak to aj rozhodli.
Tak žúri, aj keď už to potom na to pol roka pozerali.
No, pol roka sa na to pozerali a zistili,
že nemali pravdu. No tak je to teraz s tým nič neurobíme a tak je tá slovenská, fanúšikovia slovenskí cítili krivdu. No,
ja som to chcel trochu otočiť na žart ešte na internete, tesne potom, čo sa to stalo. Aj trochu premostím inak na ďalší taký negatívny moment roka. A to Marian Hossa pre mňa osobne, že nemohol... pre tú svoju záhadnú chorobu hrať celý tento rok a kto vie, ako to s ním bude. A bolo to tesne po sebe. Čiže mňa vtedy napadlo, že však tak Chicago Blackhawks môže osloviť Petra Sagana. Minimálne do checking line.
Bol rýchle na krydle a aj pri Mantinelli sa osvedčil.
Osvedčil sa pri Mantinelli a je veľmi rýchly.
To úplne,
do štvrtého útoku, jak ideálne. Čiže... Možno, toto možno aj taký väčší, taký negatívny moment to hokejový, že Marian Hossa celý rok bude...
Ako Marian Hossa by asi náš hokej nespasil, keby hral za Chicago, ale je to naozaj...
To nie, ale...
Škoda je v NHL o jedného výborného hráča menej komu fandiť. A ako je to ten hokej naozaj v takom stave, že už musel... Miroša tam súhlasiť s tým, že sa stane generálny manažer.
Už musel súhlasiť.
Už musel súhlasiť, že sa stane generálny manažer reprezentácie, dotiahol Craiga Ramseyho. A pod ním teraz, ako tá obnova slovenského hokeja, ja neviem, či sa ešte niekedy podarí ho dostať na takú úroveň ako pred 15 rokmi, kedy vlastne teraz bolo výročie titulu v Göteborgu v tomto roku. Neviem, či sa to ešte niekedy na takú úroveň podarí dostať, ale minimálne asi sa začala taká tá obroda toho slovenského národného tímu, aj keď je určite dôležité povedať, že národný tím je len taká špička ľadovca, a je dôležité, aby sa tá obroda začala, že úplne na opačnom konci, tam niekde u tvojho dieťaťa, u môjho, ktoré sa teraz iba narodilo pred pol rokom, takže tam je potrebné začať robiť s tými malými deťmi, aby jedného dňa o 15, 20 rokov, 30 rokov, 25 rokov, keď ešte sa bude hokej hrať, a aby Slováci mali dosť hráčov a takých, aby v takom množstve, také kvalite, aby dokázali držať krok s tými svetovými. No teraz ten národný tím sa zdá, že pod Ramseym hrá, že to má trochu akože hlavu a petu, ako sa hovorí, že hrajú taký, že zodpovedne dozadu a dopredu, tak akože hrali už zápas 0-0 nedávno.
0-0.
No, tak. A veľa golov nedostávajú, veľa stále ani dávať zatiaľ nebudú, lebo veľmi v tom útoku.
Tak ako keď začínaš úplne stavať na novo, v podstate nejaký koncept, tak musíš začať odobraný, čiže v tomto smere...
Uvidíme, ako to teraz bude na Olympiáde, kde v náš prospech hrá to, že sa tam zúčastní, že druhá liga z tých ostatných reprezentácií, a my tam budeme mať, ako my prídeme o najmenej dobrých hráčov, tým, že ako z NHL tam už máme len jeden útok.
Áno.
A ešte aj, tí nemajú bohu nejakú formu, tam Panik sedí na tribúne furt, aj keď začal dobre sezonu. No ale, tak ako tá olympiáda môže tak dať taký podľa mňa pozitívny impuls tomu hokeju, že ak sa tam podarí, už aj štvrťfinále by bolo krásne, ako dlho nehralo Slovensko štvrťfinále na majstrovstvách sveta, tak keby sa podarilo na olympiáde,
tak dlho, že už ani nevieme.
No veď to. Keby sa podarilo na olympiáde zahrať do finále, tak to mohol byť taký pozitívny impuls.
No, no áno, len to je už rok 2018.
Hej, ja tak zase keď hodnotíme musíme rok sa 2017, pozerať tam, lebo 2017 zase toho hovorím, že veľa toho dobrého hokejového sme nezažili. Takže bola taká trápenka dosilná.
Takže nedávame jeden konkrétny moment, ale dávame, že celkovo hokej.
Celkovo hokej, ako ja by som celkovo, tie majstrovstvá radšej by sme na nich asi zabudli.
Ja ani neviem, koľko tí sme skončili.
Ani ja.
Ani neviem,
naozaj. Išlo to nevypadnúť do bečka a tesne sa podarilo.
Ako viem, že sme stále váčku, viem. Viem, že sme nehrali štvrťfinále a nič viac. Nemám jedinú spomienku na to.
Nič viac nepotrebuješ.
Nemám jedinú spomienku na to. Čiže hokej tam umiestňujeme tak celoplošne.
Áno.
A...
No z futbalu sa dá asi povedať, že takéto no, dva smolné momenty. Ako 21-tka, že ju vyšachovali zo semifinále majstrovstiev Európy a že Ačko nepostúpilo do baráže, tak aj tam sme sa chceli tešiť o trochu viac.
Čiže tam to môžeme ukázať presne prstom. No mňa mrzel najviac ten zápas, keď sa bavíme ešte o tom mládežníckom Eure s Anglickom. No ten sme mali veľmi slušne rozhovor. A dokonca sme Angličanov proste dokázali aj zatlačiť v závere. To si pamätám ako taký veľký zážitok, že som veľmi chcel, aby im to nejak vyšlo, nejakým spôsobom dostali sa k tomu gólu. Dostali tam v podstate od Angličanov góly z breaku, takže toto taký jeden moment a samozrejme potom Škótsko. No, takže ostrovné krajiny nás trošku
prebrusili. No dobre, nevadíš, ako život ide ďalej.
O tej smutnej časti sa nemusíme ani toľko baviť.
V športe nie je vždy len, nevyhrávaš vždy iba. Ja to dobre poznám, ja väčšinou vyhrávam z tej opačnej strany. Ako sme sa už rozprávali o tenise. Dobre, poďme sa teda pozrieť, čo nám aj s týmto podcastom pomohol. Tak ja by som sa chcel poďakovať prvému neobjektívnemu športovému portálu na Slovensku, tak určite .sk. Chcel by som sa poďakovať tenisovému svetu, tenisový svet SK, odkiaľ je Martin, kde stále pribúdajú tenisové články aj v mimo sezóne. A ProMovie, váš komplexný mediálny servis, nám pomáha s technickou realizáciou a pomáhal celý rok, takže ďakujem pekne. za pomoc s tak určite podcastom, stále najpočúvanejším športovým podcastom v slovenčine, dá sa povedať. A poďme teda späť do druhej časti. A v druhej časti sa poďme teda pozrieť
do celého
možno,
sveta.
Že trochu tak zrýchlenejším tempom do celého sveta. Poďme sa pozrieť na to, čo sa v svete stalo, ako kedysi sa hovorilo v jednej rozprávke. Už ja teraz neviem, či matelko alebo slnečko v rukavičkách to bolo. Ja mám taký veľký zážitok, ktorý chcem trochu okomentovať z majstrovstva sveta v atletike, kde Usain Bolt prehral s Justinom Gatlinom poprvýkrát vo finále akomkoľvek na 100 metrov. A teraz som sa trochu dostal späť v myšlienkach k tejto téme, lebo Justin Gatlin má znova problém s dopingom, aj keď zatiaľ to nie je problém, ktorý by sa týkal nejakej jeho vzorky, ale je to problém, ktorý sa týka jeho trénera, Denisa Michela, ktorý bol kedysi takisto medalista zo šprintu. A jeho v Anglicku, tuším, nachytali novinári prezlečení za nejakých agentov, alebo čo to bolo. A on sa im ponúkal aj s agentom, aj s tréner, aj teda tréner Justina Gatlina, aj jeho agent sa ponúkali, že zoženú nejaký doping pre toho teda novinára v prestrojení. A už keď vyhral Gatlin ten titul, tak diváci v Londýne ho vybučali, pískali na ňo a je neuveriteľné takmer, že pri tom, ako sa ten šport borí s tým problémom dopingu, že ho napriek tomu, že mal už dvakrát pozitívnu vzorku, že stále ho nechajú pretekať a že v úzkach pokazil Boltovi ten jeho neprestrelný rekord tých všetkých víťazstiev, no tak ako to sa podľa mňa nemôže skončiť inak len tak, že aj jedného dňa zoberú Gatlinovi aj tú medailu z Londýna a dajú Boltovi. To sa podľa mňa nemôže inak skončiť. Čiže úplne ma to rozčertilo.
To je pre teba naj...
To je pre mňa to je ten taký zážitok, to k nemu som sa znova vrátil a znova ma to rozčertilo. No tak,
sa tu vrtíš, vidím.
Sa tu vrtím, lebo...
Čiže akože, začíname negatívnymi
momentmi. A môžeme to pokojne tak teraz už prejsť jedno po druhom, budeme to mixovať. Tak no, môžeme, to je jedno
už teraz
je to
no, ja by som tak ťa vykompenzoval.
Vykompenzuj ma, prosím.
Pozitívnym. Pre mňa no, absolútne, že najkrajší moment zo športového globálneho hľadiska bol Federer. Ako som tenisovo trochu subjektívny, ale myslím, že ten príbeh, ten formát, čo je vlastne on za nielen športovca, ale aj celkovo personu, človek, ktorého pozná v podstate od Burundi až po... Rýchlo povedz niečo na opačnej strane.
Ubľu.
Veľkú ubľu? To je pod malou ubľou.
Hej.
No tak odtiaľ až ho poznajú všetci a aby sa niekto v tomto veku vrátil na takto, do takéhoto konkurenčného prostredia a urobil také výsledky ako on, tak to v roku 2017 si myslím nemá
bol to starý slovenský určite rok Federera. No, aj keď Nadal sa snažil na konci.
Ako môžeme to pokojne brať tak, že návraty týchto dvoch.
Áno.
Ale pre mňa tam predsa len ako Nadal stále 31, čo je v tomto období alebo v tejto časti tenisovej histórie možno aj vek, kedy je tá výkonnosť niekedy najvyššia. Okolo 30-ky, ale Federer 36 a dva Grand Slamy, v podstate sezóna, kde 4-5 krát prehral nakoniec, aj keď pokojne nerátajme tie... Je v podstate neporazený, prešiel 95% sezóny a to je pre mňa absolútne, že s veľkým náskokom najväčší príbeh tohto roka.
Taký pekný, pozitívny.
Taký pekný, pozitívny. A... No negatívne. Ak sa budeme striedať, tak negatívny ideš zase ty.
Nie, ja mám tiež jeden pozitívny.
No,
ja
tak som daj pozitívny.
Na tomto mieste podcastovom som si zvolil pred sezónou NHL nový obľúbený klub Vegas Golden Knights. Nemohol som robiť lepšie. Naozaj, aj dnes ráno som si privstal, ako nie úplne úmyselne, ale tak bol som hore po 6, tak som si zapol a v telke dávali Vegas proti Tampa Bay. Tampa Bay najlepší tým NHL tejto sezóne a vyhrávali 2-1 v Las Vegas. No a samozrejme Las Vegas zotočil na 3-2, potom Tampa ešte vyrovnala na 3-3 a potom na konci odpískal rozhodca vymyslenú penaltu, vymyslený faul, vylúčil hráča Vegas, Tampa nevyužila presilovku, tak potom to ešte 2 minúty, minúta a pol pred koncom vykompenzovali a za úplnú podobnú hlúposť vylúčil hráča Tampy a samozrejme 2 sekundy pred koncom v presilovke hráč Las Vegas rozhodol o víťazstve.
Čiže tento zápas Las Vegas je tvoj moment celého
tento
roka.
Zápas, ako nie, tento zápas len krásne demonstruje len to, že, krásne demonstruje to že ako veľa, ani som nečakal, že toľko veľa radostí mi prinesie sledovanie NHL v tej prvej jej časti. Las Vegas je prvé v západnej konferencii. Ako nováčik prekonali zatiaľ asi všetky rekordy, ktoré mohli. Jediný problém a jediný nedostatok na Las Vegas, ktorý existuje, je, že tam nehrá žiadny Slovák, ale ako...
Ale koľko Slovákov tam sedí v kasíne?
To nevieme, to by sme chceli vedieť. Mňa to... A potom ešte sledovať všetky tie tweety, ktoré ten asi najlepší športový Twitter
viem,
na svete.
Viem, že ty si veľký fanúšik ich publikácií.
Dáva tak to naozaj. Ja som výrazne som si obohatil svoj vnútorný život športového fanúšika tým, že som sa rozhodol pre Vegas Golden Knights a teda go Vegas baby.
Takže na najbližšie one okruhliny. Dres Vegas, hej?
No, o 10, o 9 rokov to už budú mať 2 Stanley Cupy.
To už budú mať 2-3 Stanley Cupy, to už bude. Tam už bude fajn každý.
Tam už bude fajn, presne tak.
Tam už bude slovenská lajna, tam bude celá.
Hej.
Tak ak sme ešte pri NHL, tak ja by som zase povedal McDavid. Mňa v NHL momentálne baví najviac on, aj keď Edmonton... Hovorilo sa mimochodom Andrej Sekera, ktorý je stále zranený a to je možno inak vina, alebo teda dôvod, prečo sa Edmontonu tak nedarí. Hovoril, že to mužstvo Edmontonu je tak rozbehnuté, tak zložené a má takú perspektívu a tak dobre podpísali kontrakty teraz dlhodobé, že si je istý, proste, že je presvedčený o tom, že vyhrajú Stanley Cup.
Do dvoch, troch rokov. Oni možno ešte vyhrajú aj v tomto roku, veď tá sezóna je taká dlhá, že aj možno, že aj začať nie je úplne najlepšie, ale keď sa dostaneš správny čas do švungu, ako sa hovorí, a chytíš, ako vyhráš pár zápasov, nahonobíš body, ktoré potrebuješ a tam v play-off NHL ako môžeš ísť do finále z 8. miesta, to je akože v tej konferencii.
No ja pevne verím, lebo ako ja som si ich veľmi obľúbil, aj kvôli Andrejovi Sekerovi, a strašne ma baví proste hra Conora McDavida, to je hráč, ktorý od Crosbyho a Ovečkina určite najlepší, ktorý vošiel do ligy. A myslím, že je to niečo medzi nimi, ako keby si ich tak nejak pomiešal oboch, tak je to niečo medzi. Je to taký v podstate tvorivý center, veľa gólov nedáva, ale to, čo on dokáže, aký je neskutočne rýchly. To... Stačí si pozrieť naozaj zostrihy jeho momentov aj z týždňa a otvára ti proste ústa, že zadovky, prekorčulovanie, proste čo on dokáže s hokejkou a mimochodom myslím, že vyhral aj najrychlejšieho korčuliara na All-Star Game a to je formát, ktorý stále mal iba 20 rokov a myslím, že na najbližších 15 rokov je to absolútne, že najlepší hráč, ktorý tam bude korčulovať, ak nepríde niekto, ak sa nenarodí medzi tým nejaký nový
borec.
A je to veľmi príznačné, že v podstate hrá a podpísal dlhodobý kontrakt v Edmontone, kde ako hrával najlepší hráč všetkých čias. Nehovorím, že má na ňo, ale fakt skvelý. Čiže pre mňa, keď sa bavíme teda o hokeji a NHL konkrétne, tak McDavid. No.
Poďme možno uzavrieť takú tú športovú časť tohto podcastu futbalom. Lebo...
To by sa patrilo
podľa mňa, lebo jednak tento rok sa nesol v znamení tej kvalifikácie na majstrovstvá sveta, kde už uznáme aj skupiny nudy.
Skupiny nudy.
Majstrovstvá sveta, ako si to krásne mi podsunul, ktoré vyžrebovali v Rusku a kde vlastne asi okrem jednej skupiny sa teraz zdá, že to bude dosť nuda. Teda aj keď nakoniec verím, že za pol roka si nájdeme cestu k tomu, že sa budeme znova tešiť na majstrovstvo sveta, ako na každé majstrovstvo sa tešíme.
Tak si môžeme povedať, že tie také vypichnúť na striedačku nejaké že dobré, zlé momenty, čo proste také pozitívne,
také
negatívne.
Alebo čo
pochváliť a čo skritizovať.
Hej, no mne sa páči, že ten futbal je stále taká, že podľa mňa veľmi podobne ako v tenise je éra Nadal Federer, kde sa vlastne debata o tom, ktorý z nich dvoch je lepší, ktorý má lepší rok, ktorý má viac čoho a ako je veľmi podobné časy prežíva futbal, ktorý je teraz
Ronaldo?
Medzi Messim a Ronaldom už dlho, už asi 10 rokov je to, že kto z nich je lepší. A teraz sa mi znova veľmi páčilo, lebo jeden získal 5. zlatú kopačku, tak sa odfotil s piatimi kopačkami, druhý získal piatú zlatú loptu, tak sa fotil s loptami, že čo je viac lopta alebo kopačka. Aj.
Čo je viac lopta alebo kopačka.
Lopta alebo kopačka.
Čo bolo skôr, lopta alebo kopačka?
Čo bolo skôr, lopta alebo kopačka? Presne tak. Tak mňa táto debata ma veľmi baví. Futbal podľa mňa žije taký ten, že takú tú éru týchto dvoch celých hráčov, ešte, ktorí navyše sú hrajú v jednej lige v dvoch konkurenčných tímoch, že sa aj priamo proti sebe hrajú niekoľkokrát do roka. Napríklad teraz sobotu na Digisport.
Áno, teraz bude.
Premostil som jak nikto. A, takže ďalšie El Clásico. No a ja som samozrejme v tábore Messiho a tak verím, že by sa mu mohlo konečne podariť aj s reprezentáciou Messi mu dokázať, že aj keď tá argentinská reprezentácia sa na majstrovstvá sveta naozaj že prepracovala.
Čiže pre teba moment roka, že ako sa prehlbila a krásne symbolicky vyrovnala.
Áno, pre mňa moment roka, že tá rivalita, diskusia Messi, Ronaldo. Dobre. Ronaldo samozrejme, Ronaldo.
No už dlho hovoríš, teraz idem ja. Ja by som povedal Island. No. Island na majstrovstvách sveta. Potom čo.
To sa ti veľmi páči. No
to sa mi veľmi páči, to je pre mňa hipsterom. Strašne.
Mne sa na tom väčšie páči, že taký ten slovenský fanúšik, ktorému sa nepáčilo, že Slovensko nepostúpilo do baráže, tak hovorí, že nás tam nechceli, lebo nás je len 5 miliónov.
No, a potom príde 300-tisícový Island.
A potom príde Island, ktorý dajú do skupiny so Srbskom a oni dohromady nemajú toľko obyvateľov ako my. Takže to asi nebude úplne len v tom, že kto je aký veľký.
No ja mám k Islandu taký, aj som tam takmer bol.
Takmer
si tam bol.
Ja som takmer bol, vieš, kde všade.
No, brat išiel na Erasmus na 5 mesiacov, teraz sa vrátil, má odtiaľ... Má odtiaľ bradu, má donesol odtiaľ nejaký domáci ten 19%
vodkason.
Hej, čiže rozprával zažitky, je nadšený z tej krajiny a fakt iba pozitívne momenty a ak to teda bereš tak, že spoločensky, športovo, tak je to krajina, ktorej sa naozaj dá držať palce. Čiže som fakt rád, že aspoň niekto...
Ja nepochybujem o tom, že Slováci si nájdu Island a budú Islandu fandiť, no. Lebo však ten je najmenší.
Horšie je,
to najmenší brat na majstrovstvách sveta.
Áno, horšie je, že... Ani nie, že horšie, ale tak to trochu kazí to, že vlastne im už fandia všetci teraz.
Áno, takže... áno to je to. Už je neskoro.
Before it was cool.
Už si musíš nájsť iný tým, ktorému fandiť bude cool.
No, si na rade.
No z tých majstrovstiev sveta, ja tam aj tak...
Nemusíš o majstrovstvách sveta, ale chcem to môže byť aj klubový futbal.
Nedostali sa tam mužstva, ktoré podľa mňa tam akože s tou tradíciou patria a robia tie majstrovstvá sveta stále, že o čo si zaujímavé.
Aha, čiže negatívny moment.
Hej, ja tak ty hovoríš tie pekné, tak dobre. Ja hovorím tie druhé, no však nevadí. A mi tam bude chýbať USA, aj keď na druhej strane možno dobre, lebo keby ich dali do skupiny, akože určite by ich náhodou vyžrebovali do skupiny s Ruskom a keby potom, že vyhrala Amerika, tak to by sme potom, že naozaj tretia svetová vojna by sa možno spustila. Tak, ale oni sa tam nedostali, ich futbal je teraz momentálne o jednom hráčovi, ktorý má 19 rokov, hrá za Dortmund a pokiaľ jemu nenajdu ešte aspoň dvoch, tak nepostupia ani z tej najjednoduchšej kvalifikačnej skupiny v celom univerze.
V histórii kvalifikačnej skupiny.
No, lebo však tak. No a Holandsko samozrejme, tam vždy bolo za toho, kto hrá taký pekný, naivný, kombinačný, útočný futbal, až kým prestali produkovať tulipány futbalové a už tam tohto roku, tam na budúci rok tam nebudú, mali otrasnú tú kvalifikáciu a ich futbal je, nechcem povedať, že tam, kde je slovenský hokej, ale možno, že akože výrazne ustúpil z tých pozícií. No a ešte tam bude chýbať Chile, čo je vlastne dvojnásobný majster Južnej Ameriky, ktoré sa takisto nedostalo. Takže už iba keby si tí traja so Slovenskom urobili turnaj štyroch najlepších, ktorí sa tam nedostali, tak to by mohla byť pekná.
To by sa dalo pozerať.
Mm. No, to by sme mohli robiť v Trnave.
Čiže tvoja toto je negatívna. Ja poviem deformácia prestupového trhu. To je pre mňa najväčšie negatívum tohto roka. To, čo sa udialo v podstate ten exponenciálny takmer až nárast trhových cien. Proste...
Myslíš Neymar?
Myslím Neymar, ale zároveň aj však v podstate... Aby jedno mužstvo, lebo potom prišiel v podstate hneď za ním Mbappé, aj keď tam je to nejaké hosťovanie s opciou za nejakých koľko, cez 100 miliónov, tak aby jedno mužstvo mohlo rozinvestovať, keď si ešte pripojíš aj tie ostatné nákupy z ostatných období, veď Oni len pred chvíľkou kupovali ešte že také, že Dimaria za neviem koľko. Prišiel tam Cavani. Draxler, Cavani a ak to všetko spočítaš, tak aby bolo umožnené, aby pravidlá toto dovolovali, že niektoré mužstvo proste môže naliať nejaké ropné peniaze do 200 miliónových čiastok a nakúpiť si v podstate hocikoho, tak myslím, že týmto smerom by sa asi nemalo ísť. A držím palce všetkým tým manažérom, ktorí to kritizujú a ktorí stále si trikrát rozmyslia, koľko peňazí investujú.
V Tottenhame myslíš?
Áno, aj. Prečo nie? A takisto ako nie som obľúbenec, čo ani veľmi neskrývam, Mourinho a United, ale myslím, že tento rok nakupoval aj Mourinho veľmi ako tak, za rozumnú cenu rozumných hráčov a sám to povedal, no, že napríklad keď si to porovnáš, napríklad kúpil Matiča za nejakých 40 miliónov, tak aby tento hráč bol 5-krát lacnejší alebo menej hodnotný ako nejaký vymyslený Neymar, ktorý, jak sa šírila tá povesť o tom, že aké si dal podmienky v PSG, tak proste, no,
hej.
Čo na to povedať. Ako áno, vyhrajú ligu zo skóre plus 116 a vyhrajú to už vo februári, ale no, čo?
A vo februári aj vypadnú z Ligy majstrov.
Vo februári vypadnú z Ligy majstrov a komu tým prospiejete?
Komu tým prospiejete? Ja som taký obrazok, že v španielskej Liga, kde bol v Barcelone, v nemeckej Liga, kde bol v Bayerne a teraz v anglickej Liga, kde je Manchester City, Pep Guardiola pod jeho vedením jeho mužstva nakúpili hráčov už za viac ako miliardu.
No.
Tak
ja uznávam jeho tenisové kvality.
A možno aj tenis hrať.
Trénerské kvality, lebo je to veľmi prísny tréner a veľmi dobrý stratég, ale vždy mal k dispozícii obrovský rozpočet a mohol si, alebo teda hráčov tých najlepších, v Barcelone to bolo tak nejak prirodzene, v Bayerne si ich nakúpil a teraz si ich nakúpil dvakrát toľko. Druhá vec, vie koho kúpiť, ale no, stále je to také, že čo keby nemal tie peniaze, tak aký by bol tréner?
Tak ti poviem. Ešte jeden škriňer v januári a všetci mu budeme fandiť.
Ešte škriňer.
No. Kúpi škriňera s Lobotkom a budeme všetci si...
Všetci budeme belasi.
Všetci si budeme tetovať Guardiolu na ramena.
No, ale toto je mimochodom pochvala Milanovi na záver.
Určite.
Že ak sa o neho zaujíma tréner, ktorý fakt vie výborne nakupovať,
áno.
Možno neviem, či niekto vie momentálne lepšie nakupovať ako Guardiola, tak...
Čo myslíš, že si Guardiola kúpi na Vianoce?
Neviem, ale chcel by som byť jeho dieťa. Chcel by som byť v jeho rodine. Lebo keď takto nakupuje v klube, tak to musí byť, darčeky ako Vado.
Alebo však on, chápeš, on iba ide do potravín a on kúpi
nálepšie. On si kúpi potraviny. Ale tie najlepšie.
Ale on z
nich je výborný
marič.
A s potravinami by vyhral Ligu majstrov.
Dobre, tak asi by sme podľa mňa tak, že takmer pri konci nášho dnešného rozprávania o športe v roku 2017, ktorý, ako ste mohli počuť, bol zábavný, priniesol nám pozitívne a negatívne zážitky. Ja neviem, ako ja sa teším na rok 2018, lebo, ako hovorí Marcel Meček, každý párny rok je dobrý, lebo tam ano? Sa dejú, hej, lebo však tam je olympiáda, majstrovstvá sveta. Alebo
Európy. Dobre hovorí.
Takže hej, to bude rok, ktorý bude znova pre nás športovcov a športových fanúšikov výborný. Ja sa teda ti ďakujem pekne, Martin Petro, že si bol hosťom.
A ja
teraz to už môžem povedať posledného, tak určite podcastu v roku 2017.
Prvého a posledného?
Prvý rok 2018 bude hneď prvý. Už som dohodol hosťa, tak vedím, že sa podarí prvý januárový týždeň po novom roku.
Ale že som aj otváral rok, nevieš?
Otváral si rok.
No tak.
Otváral si, zavrel si, rozumieš?
Ja chodím len na tieto akcie.
Nie len,
ale aj.
Ale chodíš, ja by som ešte chcel využiť tú príležitosť, aby som sa poďakoval všetkým, ktorí nám na tak určite pomohli. Pre nás bol rok 2017 taký celkom významný, lebo sme začali robiť tak určite podcasty, ktoré vlastne už takmer 50 týchto
materiálov,
relácií alebo epizód sme priniesli. Veľmi nás to baví vyrábať z toho feedbacku, ktorý vydávate buď na iTunes, alebo aj na SoundCloud, alebo aj pod tie posty na Facebook a na články sa zdá, že aj vás to celkom baví, tak to sa veľmi tešíme. Začali sme k tomu vyrábať videá, kde by som chcel veľmi sa poďakovať Stanovi Staškovi, ktorý je vlastne teraz takou tvárou na tak určite toho videomateriálu, ktorý vyrábame buď športovku, alebo aj toho youtubera Stana Staškov. Verím, že aj toto si nájde k vám cestu a verím, že budeme môcť v ďalšom roku vyrábať ešte viac video, ale aj podcastových vecí, ktoré ešte teraz možno nevyrábame, ale chceli by sme ich robiť. Chcel by som sa poďakovať aj takým tým všetkým partnerom, ktorí nám v tomto roku pomáhali, od Jura Šlosára, ktorý je veľký driver, tak určite live našej talk show, ktorá je v Bratislave tak raz za mesiac, aj tej by sme sa potom chceli v budúcom roku vrátiť, aby sme sa zabavili tak, ako sme sa tohto roku zabavili s Marcelom Merčiakom, potom s Ľubom Višňovským a nakoniec s Tomom Kidom, ktorý povedal, že nejak som ho nahneval, tak povedal, že ma zoberie do ringu a že ma tam vypne jednou ranou, tak akože už sa teším, keď to zorganizujeme. A takisto by som sa potom chcel poďakovať ďalším našim všetkým tým partnerom, ktorí nám verili natoľko, že si u nás zriadili nejakú reklamu, alebo sme vyrobili s nimi nejaký projekt športový, napríklad zo Slovnaft Cupu, z našej obľúbenej domácej súťaže futbalovej, ale takisto aj ostatným partnerom, ktorí podporovali naše podcasty, naše videá a tak. No. Tak ďakujem pekne a verím, že nám zachováte priazeň aj vy ako aj poslucháči, aj vy ako naši partneri aj v roku 2018. A na konci sa chcem pochváliť jednou vecou, môžem?
Môžeš. Lebo oslovili ma, povedal si toho menej, ak
hej, som čakal, tak oslovili ma v stávkovej spoločnosti Nike do takej celebritnej súťaže o tipera roka. A nechápem, ale ja som to vyhral.
Koho si porazil, povedz?
Ja to som v prvom kole Tomáša Hudaka. Tam toho som porazil točím o 6 bodov. Potom v semifinále bolo to také špeciálne, že tam sme boli šiesti. A ja som ho vyhral asi s 8 bodovým náskokom. A tam bol Luhový a neviem kto ešte. Akože to fakt, to som nechápal. A potom vo finále Igora Bališa, kapitána West Bromwich, bývalý kapitána West Bromwich Albion a hráči slovenskej futbalovej reprezentácie o jeden bod v trojtýždňovej súťaži, kedy sme každý týždeň mali natypovať 5 zápasov a ja som si už bol taký istý, že som vyhral, lebo prvé dva vo finále, v tom poslednom víkende, vedel som, že to je nejak obod alebo vyrovnané pred posledným víkendom a prvé dva z toho posledného víkendu som trafil presné výsledky, čo je za najviac bodov, trafil som Slovensko.
Že si odzvrátil si výsledok na poslednú chvíľu?
Ne, ja som si bol taký istý, že už som akože v pohode vyhral, že
už si odkopával lopky.
Hej, že prvé tri zápasy som dal, že dva presné výsledky a tretí som uhadol víťaza z Manchester City. A zostávali posledné dva a potom mi zavolali v pondelok ráno z Nike, že vyhrali ste obod. A ja, to bolo tesné. A tak vyhral som v tom kurzovom lístku, bude taký rozhovor so mnou a je to pre mňa veľmi bizarné, lebo keď by hocikto mal prístup k môjmu hráčskému účtu.
A kopíroval by ho tak.
Tak naozaj, tak asi, naozaj nie som typer roka, sa to na mňa prejavuje. Ale tak mal, keby som nebol taký blbý, aby som si aspoň natypoval to, čo som akože ja tam podal, tak som akože mohol aspoň niečo tam mať. No a tak nevadí. Ja som verný, som euričku na NFL, na stránkach, tak určite. Skálen ma to potešilo a to bol taký
vtipný
moment na záver.
Jeden z momentov 2017.
Vtipný moment na záver. No.
Tak ja už iba toľko, že aby bol rok 2018 ešte lepší, ako bude. A počúvajte nás ďalej. No a pokojne komentujte, povedzte aj vy svoje momenty roka 2017. Presne. Sme zvedaví na to.
Dobre. Ďakujem pekne a verím, príjemné sviatky vám prajem, že keď vám príde Ježiško, tak ho potom pošlite aj ku mne do Šamorína. Dobre, oslavte nový rok a po novom roku sa budeme znova počuť v tak určite podcaste. Majte sa.